Assalomu alaykum. Ota-onalik juda qiyin vazifa. Ota-ona farzandiga mehnat qilishni, kelajakda peshona teri bilan halol mehnat qilib oila boqishni kerakligini o'rgatib borishi kerak. Ko'pincha oilada farzandlarning hamma narsasi muhayyo bo'lishi, yaxshi kiyinishi, yaxshi yeb-ichishi va voyaga yetganlarida uy-joyli bo'lish haqida ko'p qayg'uriladi. Buni ota-onaning o'z nasliga cheksiz mehribonligi deyishimiz mumkin. Chindan ham bizda bu borada ota-onaning o'z zaruriy ehtiyojlarini qoldirib, butun hayotini farzandga baxsh etish holatlari uchraydi. Biroq farzand bu jarayonlarni to'la idroq etmay, bora-bora o'zini barchadan ortiq ko'rib, mening xohishimni ota-onam albatta bajarishi zarur deb hisoblashga odatlanadi. Bu holatni chuqur va xolis mulohaza qilib ko'radigan bo'lsak, farzandga berilayotgan bunday tarbiyaning noto'g'ri ekaniga ishonch hosil qilamiz.
Bu yo'sindagi tarbiya oxir-oqibatda ota-onaga zahmat keltirishi aniq. O'smirlarda mehnatga qiziqish va ehtiyoj ancha barvaqt oila muhitida tug'iladi. Maktab yoshidagi o'g'il-qizlarning mehnat ko'nikmalari ancha shakllangan bo'ladi. O'quv jarayonidagi ta'lim va tarbiya ta'sirida bu holat yanada uyg'unlashib boradi. Bu nodir ko'nikmalar o'z vaqtida tarbiya qilinib, ma'lum tizimga bo'ysundirilsa, yuqorida aytganimizdek, jamiyatning muntazam mehnatga layoqatli, yuqori malakali a'zosi vujudga keladi. Har bir yigit-qiz yoshligidan yaxshi niyatlar, kelajak uchun istiqbolli orzular umidi bilan yashashi, yetuk bilimga ega bo'lish uchun harakat qilishi ular uchun asosiy vazifadir. Aytish joizki, yoshlarning kelajak to'g'risidagi fikrlari, orzulari maqsadli bo'lishi uchun atrofdagilar ularga rag'batlantiradigan so'zlar bilan ruh bag'ishlab turishlari lozim.
Misol uchun, bolalarga sen olim bo'lasan, sen uchuvchi bo'lasan, sen buyuk inson, katta ustoz bo'lib yetishasan va boshqa shunga o'xshash ilhombaxsh va umidbaxsh so'zlarni doimo takrorlab, yaxshi tilaklarini bildirib turishlari ham zarurdir. Chunki bu kabi rag'batlar yoshlarni ruhiy, jismoniy va ma'naviy go'zallikka intilishga undaydi. Ammo shu bilan birga farzand vaqti-vaqti bilan dam olishi va oilasi yoki do'stlari bilan o'yin-kulgu qilishni ham bilishi lozim. Bunda ham farzandga ota-onaning ko'magi zarur bo'ladi. Do'stlar bilan o'yin-kulgu qilish yaxshi, lekin ba'zida o'smir musiqa va do'st tanlashda hamda boshqa masalalarda adashishi mumkin. Bunday holda kelgusida adashmasligi uchun u bilan suhbatlashish lozim. Aslida farzand o'yin-kulgiga qancha vaqt ajratishi kerak? Ba'zi o'smirlar uzluksiz ko'ngil-xushlik qilishga haqqim bor deb o'ylashadi. Shuning uchun butun vaqtlarini o'yin-kulgiga sarflashadi.
Bunga ko'ra ota-onalar farzandlarini uy-ro'zg'or ishlariga, Xudovand kalomini muhokama qilishga, jamoat yig'ilishlariga borib, imondoshlar bilan muloqotda bo'lishga o'rgatishlari lozim. Shundagina zavq-shavq savdolari ma'naviy narsalarni bo'g'ib qo'yishiga yo'l qo'yishmaydi. O'smir rohatlanishdan tashqari ularning hammasi uchun Xudodan minnatdor bo'lishni esdan chiqarmasligi kerak. Hazrati Sulaymon shunday degan edi. Inson baxtli bo'lishi uchun hayot kechirishi, o'z hayotidan rohatlanishdan boshqa yaxshiroq narsa yo'q ekanligini tushunib yetdim. Hamma yeb-ichib o'z qilgan mehnatining rohatini ko'rsin. Bu Xudoning inomidir. To'g'ri rohatlanish mazmunli hayotning bir qismidir, lekin mehnat qilishni ham esdan chiqarmaslik kerak. Bugun ko'p o'smirlar astoydil qilingan mehnatning yoki biror bir qiyinchilikni yengib, o'z obro'sini his etishning mazasini tatishmagan.